Kylällisen studio.
Stand on mountains, you raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise
tere head kuulajad, eetris on külalise stuudio, minu nimi on Margit Prantsus ja tänaseks saate külaliseks on üks kena noor inimene, Lea Kübar. Ja Lea olen kutsunud siia saatesse sellepärast, et ta võiks jagada oma tunnistust, rääkida, kuidas temast sai Jumala laps, millal ta kuulis esimest korda Jumalast ja kuidas on sujunud tema teekond koos Jumalaga. Et tere tulemast, Lea, ja ole hea, mikrofon on sinu päralt.
Tere! Millal ma esimest korda Jumalast kuulsin, ma ilmselt ei oska vastata. Aga mina olen siis seda tüüpi kristlane, kes on üles juba kasvanud kristlikus peres. Ja suhteliselt loomulikuna on Jumal minu elus olnud, ma arvan, et sündimises saadik. Ilmselt ka enne sündi, et mul olid palvetavad vanavanemad juba ja ema, kes palvetaseks minu pärast enne sündi. Ja siis mõnes mõttes nagu üles kasvanud koos Jumalaga. Ma isegi olen vahepeal mõelnud, et Jumal on nagu pereliige, kes on alati olnud. Meie peres, et see on selline loomulik ja, et väiksena muidugi me käisime kirikus terve perega, olen käinud pühapäevakoolis ja eks noortetöös ja vastavalt eal on nagu muutunud, eks ju, et mis ma olen kogudusest teinud, kuidas ma olen ise kaasa teeninud, aga kogu aeg on Jumal olnud reaalselt nagu olemas küll, ja.
Ma kuulan seda ja mõtlen, et mina näiteks olen täiesti teissuguse taustaga, et minu perekonnas, kui mu vanaema välja arvata, ei ole tegelikult olnud kristlaseid ja olen alati vaikselt kõrvalt kadestanud vähemalt varasematel aegadel neid lapsi, kes sünnivad kristlikusse peresse, et nad saavad kohe lapsepõlvest saadik. Neil on võimalus õppida tundma Jumalat, et selles mõttes ei maksaks üldse arvata mitte kellelgi kristlikust perest pärit inimesele, et ah, minu elu on nii iga, mul ei ole mingit sellist põrutavat pääsemislugu. Või...
Kus juures, jah, ma ise praegu mõtlen ka, et poolest, kui ma vaatan tagasi, et mulle meeldib mu elu ja ma olen nagu õnnelik kindlasti, aga võibolla nagu isegi uhke, et mul on olnud just selline, noh, mõnes mõttes nagu lihtsam tee oma elus, lihtsam tee ja rännak, et ma olen saanud juba lapsepõlvest kaasa sellised õpetused, kuidas elus paremini hakkama saada. Jumal on olnud tegelikult elukeskmes kogu aeg ja lapsest saadik võibolla ei olegi nagu teadlikult, vaid kõik need jutud, mida on ema rääkinud, mida on pühapäevakoolis räägitud kirikus, et need on nagu õpetanud, kuidas teisi inimesi armastada, kuidas loodust oma ümber armastada. Et see on niivõrd loomulik, et ma teistmoodi nagu ei oskagi, et noh, tegelikult ma olen üles kasvanud ka maal, väiksena teisime lambakarjas ja oli seda loodust ja loomi oli meie ümber ka. Kuidagi Jumal oli seal väga loogiline meie elus, et oli loodus ümberringi ja Jumal, jah, igati minu mõelest kõik asjad on õiges paigas.
Aga oskad sa öelda, on sul meeles mõni selline hetk oma elus, mis võis olla üks esimene hetk, kui sa teadlikult ise Jumala poole pöördusid, sest eks kristlikus perekonnas kasvanud laps, temal ka ju üks hetk tuleb see nii-öelda tõe hetk, kus ta teeb oma valiku.
Ilmselt ma ei mäleta päris esimest hetke. Ma tean seda, et enne kooli seda aega ma ei mäleta, et ma oleks nagu, ilmselt ma võibolla palvetasin või rääksin Jumalaga, aga mul nagu ei meenu. Kooli ajast ma mäletan küll ikkagi päris varakult, et koolis läks ju elu ikkagi raskemaks, siis tuli Jumala poole rohkem pöörduda ja Jumalaga rääkida. Sellised õhtupalvused on tegelikult lapsest peal olnud hästi loomulik kui see, et ma ärkan tänuga üles, et tänu Jumalale eks uue päeva eest, mis tundub nagu nii lihtne, aga see on nagu nii sisse jäänud. Minu jaoks oli see, et kui sa mainisid ka, et sinu nagu elu on teistmoodi olnud, siis minu jaoks oligi see 90. aastal selline aeg, kui mina ise olin, no ütleme, selline varateismeline ja teismeline ja Eestis oli ka selline ärkamise aeg, kirikutes ja mujal igal pool räägiti selliseid ülipõnevaid lugusid, kuidas inimesed jõudsid Jumala juurde ja no tegelikult oli huvitav kuulata neid lugusid, aga endal ei olnud sellist lugu ja mul ei olnud nagu sellist teadliku ka, et ma olin alati olnud kristlane, eks või kuidagi ma olin alati suhelnud Jumalaga, kogesingi seda, et minu elu ongi Jumala käes, ta on nagu minu pere liige, täiesti loomulik osa ja siis järsku, et miks ma peaksin oma elu andma Jumala kätte, et ma mäletan, et ma kuidagi, see ongi nagu Jumala käes juba, et minu jaoks ma tundsin kuskil 10-aastasena või 11-12-aastasena sellist survet, olid jälle mingid kristlikud sellised üritused, keegi rääkis oma loo, kuidas ta jõudis Jumala juurde, see oli ikka väga põnev ja siis noh, öeldi nagu lastele ja noortele ka , et kes tahab oma elu Jumalale anda , siis ma tundsin hästi imelikult ennast , et kas ma ei ole või ma olen või nüüd nagu Jumala laps või nii . ja tegelikult nii-öelda nagu tegin sellise otsuse 12-aastaselt , aga tollel hetkel ja ma hiljem olen mõelnud , et see otsus oli rohkem teiste jaoks , et käia seal ees ja palvetati minu eest , aga ma ei tundnud , et mul oleks nagu midagi äkiliselt nii väga muutnud .
ja et sinu sees see ei muutnud suurt midagi , et sina jätkasid ikka oma teekonda , mis oli nagu nii koos Jumalaga lapsepõlvest saadik . jaa , et tõesti , et selleks ei pea ju minema pattu tegema , et siis saada üks selline võimas päästetunnistus , et vaat millisest patust Jumal mind välja tõmbas. Jumala plaan, ma usun, on ka see, et lapsed kasvaksidki kohe kristlikus perekonnas ja et neil jääksid nii öelda sellised patusügavused tundmata, et kellel seda ikka vaja on ja et see on väga suur Jumala arm. Muidugi sageli võib juhtuda sellist asja, et ühed inimesed saavad päästetud, tulevad Jumala juurde, nende lapsed kasvavad nii-öelda kristlikus perekonnas, aga siis need lapsed omakorda mõtlevad, et elu on igav. Kogu aeg see kiriku asi, et võt, kus on maailmas ka huvitavaid asju, et minu eest äkki midagi peidetakse ja väga paljud lähevad siis korra vaatama sinna, et Jumala armu läbi muidugi paljud tulevad tagasi. Mõnikord on niimoodi ka, et sinul on selles mõttes tõesti väga hästi läinud.
Tegelikult jah, kui ma vaatan ka hilisemat aega, võib-olla mul on õnn olla olnud kogudustes, kus on põnev ja põnevam elu kui näiteks koolis või mujal. Tõepoolest, meie peres on vanem õde ja noorem vend ka ja me oleme alati olnud kirikus käinud ja kuidagi võtnud osa sellest rõõmuga, sest meil on olnud koguduse töös, võib-olla ongi olnud sellise teakaaslasi alati. Kuidagi meid on osatud nagu rakendada erinevaid asju tegema, et meil on nagu meeldinud alati kirikus käia, et ei ole seal olnud nagu passiivsed ja midagi ei ole teha olnud ja nii, et kui ma ise mõtlen ka, et ma mäletan kooli ajas seda, et kui meil oli kooli kokkutulek, siis minu jaoks nagu koolis väga neid sõpra ei olnudki, et mu kõige paremad sõbrad olid alati kristlased ja kuskilt kristlikest lastelaagritest, noortelaagritest, et võib-olla see on hoidnud mind kiriku juures. Et praegu ma tunnen küll, et mul on nagu väljaspool kirikut on ka väga häid ja palju sõpra, aga just kooli ajal mul oli just kirikuga väga selline tihe side, mis võib-olla oligi üks põhjus, mis nagu hoidis.
Jaa, väga tore. Tahaks tänases saates rääkida ka ühel sellisel teemal nagu sina ja muusika. Sellepärast, et ma tean, et sa oled ka muusik, et kas sa tahaksid rääkida sellest?
No jah, ma võin rääkida, aga ma ei ole muusiki väga. Ma armastan muusikat kuulata. Ma olen ise selline huvitav juhus, et ma olen kasvanud üles sellises väikeses kohas, kus meie külas elas orkestridirigent, kes pani kõik küla lapsed pilli mängima. Ja mulle anti ka pill.
Mis külas oli, kui küsida tohib?
Raiste ja tagaküla Võrumaal, kus tõepoolest mõnedest ongi saanud muusikud, aga muusika juurde on mitmed jäänud. Ja siis, kes seal viise ei pidanud ja pilli ja saanud mängida, et see mängis trummi või midagi ja mingi aeg mängis ja jäi kaugemale, aga ma arvan, et sellist pilli mängu proovinud on ikkagi päris paljud lapsed meie külas. Mina sain ka vist kuskil 12-aastaselt, kas siin niimoodi dirigent õpetas mul pilli mängu enam vähem selgeks ja hakkasime orkestris käima.
Mis pill oli?
Ja trompet on see pill.
Võt kui põnev.
Ja ülikooli ajal ma hakkasin jällegi trompetimänguga rohkem tegelema. Kooli ajal ma tegelesin ka 12. eluaastast 18. Ülikooli alguses ma ei mänginud ja pärast seda ma olen mänginud ka oma 10 aastat trompetit. Et minu unistus on olnud tegelikult juba gümnaasiumist või võib-olla varasemast ajast, et ma tahaks mängida trompetit vähemalt nii hästi, et ma saaks sellega kiita Jumalat ka. Et noh, kuna ma kiidaks Jumalat, siis ma ei taha seda nagu halvasti teha. See on olnud nagu motivatsioon pillimänguks ja see on olnud motivatsioon ka, miks ma hakkasin 2 aastat tagasi käima muusikakoolis jällegi. Sündis 2 aastat tagasi laps ja siis ma jäin koju ja kodus ise nagu pilli mängida, õppida on kuidagi mina ei oska. Ja siis ma hakkasingi käima koos lapsega muusikakoolis ja seni maani õpin, et mul on palju õppida. Aga igatsus on ka endiselt olemas ülistada Jumalat ka trompetiga.
Jaa, sa mainisid, et sa käisid ülikoolis, sa õppisid ülikoolis.
Õppisin logopeediks.
Ahaa.
Olen 10 aastat logopeedina töötanud ka. mulle tundub küll , et vahepeal kristlastest on nii palju , on selliseid arste ja sotsiaaltöötajaid ja no logopeede on ka , et võib-olla see ongi see , et kui sa saad nagu sellise eriti noh , mina , kes ma olen saanud sellise kristliku paketi oma vanematelt juba , et on õpitud nagu teisi enda kõrval nägema ja ka neid puudusi ja kuidas aidata , et siis võib-olla ma ise olen ka mõelnud , et võib-olla see on nagu mõjutanud minu erialavalikut . Logopeedina ma saan aidata neid inimesi , kes ei saa mingil põhjusel õigesti rääkida , et siis aidata neid , et minul on ka see päris raske , et kui ma aitan neid inimesi , siis ei tohi nagu tööd koju viia , aga mul on ikka see , et mõtled nende inimeste peale , ka kodus ja palvetad ja kui ma palvetan nende pärast teinekord , et siis ega nad pahaks ei pane , kuigi nad ei tea seda .
jaa , et aga kas sa oskad rääkida mõne loo , kuigi ma arvan , neid lugusid on palju , kuidas sa oled saanud kedagi aidata oma töö kaudu , et keegi on tulnud suure kas siis kõnedefektiga või probleemiga , mingi raskustega ja kui kaua näiteks läheb aega , see ilmselt sõltub vist sellest probleemist , mis on , et aga räägi mõni lugu sellest .
Noh , kui ma räägiks kiire eduloo , siis see ilmselt olekski mingi kergem probleem . aga ütleme , et kui on tõsisemad asjad , et ma tegelen nii lastega kui ka täiskasvanutega , kellel on näiteks insuldi tagajärjel kõne kaotanud , ütleme see logopeedi töö on ikkagi tõsisematel juhtudel on ikkagi aastatepikkune töö . ma ei oska niimoodi esile tuua ühtegi imelugu , mul ei ole .
Ütle , kas vahest tuleb sinu juurde ka mõni selline täiskasvanu , kes ei vaja su abi mitte näiteks insuldi järgselt , vaid see probleem ongi , kõne mingi häire on tal olnud lapsepõlvest saadik ja ta ei ole sellega varem tegelenud või ei ole läinud asjatundja juurde ?
On ikka , jah , kui saadakse teada , et ma olen logopeed , siis vahest on see isegi nagu ja mulle meeldib rääkida nendel teemadel ja aidata inimesi ja rääkida , aga vahest nagu tundubki , et inimesed minuga ainult sellel teemal tahavadki rääkida , kas oma mõnest pereliikmest või enda kõneprobleemist või nii , aga siis vahest tahaks nagu mõnel teisel teemal ka rääkida .
et see on võib-olla isegi tüütav .
mitte tüütav , aga jah , et tahaks natuke teada sellest inimesest midagi muud  seda , et ta räägiks kellestki kolmandast , kellel on , eks , mõni kõneprobleem .
jaa , aga näiteks mina praegu kuulan sind ja mõtlen , et appi kui põnev , et ma hakkaks ka kohe igasuguseid küsimusi küsima , et meil siin praegu saade käib , ma ei saa küsida , aga et tegelikult küsiks ise ka mõnda asja . kuidas üks logopeed käitub , et kui sa kuuled võõraid inimesi rääkimas omavahel või kas sul siis mõnikord mõte liigub kohe , et ahah , et vot teda tuleks natuke siit korrigeerida või temaga tuleks vot neid harjutusi teha või ?
Vahest on seda , päriselt .
kutsehaigus on selle nimi vist .
jaa , aga vahepeal ma isegi tunnen seda , et ma mõnda asja nagu noh , kui ma keskendungi tõesti sisule , kui keegi räägib nii põnevalt , siis ma ei pruugi absoluutselt märgata , et tal on tõesti mõni hääldusdefekt või midagi . aga vahest on küll , et tahaks kuidagi aidata või nii , või siis mul on alateadlikult , kui lapsel on kõneprobleem , siis ma hakkan temaga rääkima kui logopeed , kasutan kohe kõnearenduslikke võtteid ja nii , aga ma arvan , et see ei ole nagu halb . ja ma ise vaatan seda ka , et ma oma lapsega olen selline ikkagi 24 tundi logopeed . ma küll räägin lapsevanematele ka , et ei suuda nagu lühikeste lausetega rääkida oma lapsega kogu aeg , et rääkige ainult näiteks 20 minutit päevas , aga ma ise vaatan küll , et nii kui ma lapsega kokku saan , tulevad niimoodi vastavalt ajal , et aga see on talle mõjunud üldiselt ikka hästi , mitte halvasti .
jaa , ma küsin veel ühe viimase küsimuse sellel teemal , et kas on ka mõningaid selliseid probleeme inimestel kõnes , kes näiteks neid inimesi , kes on sinu teele sattunud , keda sul ei olegi õnnestunud tulnud aidata . et kas see probleem on kuidagi nii sügav või mingi muu põhjus ?
ma niimoodi ei ole päris koju saatnud tagasi , et ma ei ütle nüüd välja , aga ma ei oska küll midagi teha , et kas ta läheb . teatud juhtudel on küll see , et lihtsalt see kõne näiteks insuldiga , et inimesel on olnud insult juba nii tükk aega tagasi , et tegelikult seda kõnet tagasi saada on ikkagi päris võimatu , et aju on plastiline , aga ei ole nagu piiritult plastiline või selline , et seda annaks muuta . et siis teatud juhul ma hoian seda kõnet selliste harjutustega sellel tasemel , et see ei läheks nagu hullemaks , et aga eriti paremaks ka ei lähe . seda võib küll olla näiteks . mina olen nagu püüdnud ikkagi alati endast anda parima ja kui kellelgi on jäänud lihtsalt, et ma jätan nagu pooleli mingil põhjusel, sellist asja ei ole olnud, võib-olla siis tal on olnud mõni tõsisem asi kõne kõrval, millega on hakatud tegelema näiteks. Või ongi mõni teine logoped minu töö võtnud üle või ma olen ise mõnest töökaast ära tulnud, on jäänud ka pooleli, aga lihtsalt seda, et siin ei anna midagi teha, et tegelikult annab teha ka nendel, kes ei suuda häälikuid järgi öelda või jaa või ei, et on võimalus ikkagi aidata ja ma kindlasti kunagi ei ole öelnud küll, et tema puhul ei ole midagi teha, et on ikka.
Minul oli üks selline kogemus, kui ma olin Iisraelis aastaid tagasi, et tuli seal kohalikega jutuks, et nemad ütlevad väga suures enamikus R-tähte ütlevad R, ehk siis nagu meie mõttes kõned efektiga, et meil logopeedid ilmselt üritavad seda õiget Eesti R-tähte saada kätte lastelt, aga Iisraelis räägib suurem enamus seda just meie mõttes kõned efektiga ja see oligi nii huvitav, kui ma siis neile sealsetele kohalikele üritasin selgeks teha, et võt kui erinevad rahvad, erinevad keeled ja ka häälikud on erinevad, rääkimata sellest, et erinevates keeltes on sellised häälikud, mida eesti keeles üldse olemaski ei ole, aga selline R-täht on küll neil väga teistmoodi ja siis nad tegid suured silmad, et kas tõesti, et võt kui huvitav.
Ma olen ise naernud, et põhimõtteliselt võib logopeed mängida ka ilukirurgi ja õpetada nagu ka valesti hääldama. Et meil on need oskused olemas, kuidas õpetada tõesti õpetada prantsuse R-i või õpetada S-i mingil teisel viisil rääkima, et ka nimeta kuulsuse nimi, kelle mingid häälikud sa tahad ja ma võin eks teha. Aga meie eesmärk on jah, tegel keele normile keelt õpetada üldjuhul.
Ja, väga tore, aga me teeme siin kohal ühe muusikalise pausi ja tänasesse saatesse on muusika valinud saate külaline Lea Kübar.
Suur Jumal, kui ma näen, mis oled loo. Nii targalt ainult oma sõnaga, kõik loodu sinu väest on elu saanud ja hoiad kõike helde meelega. Kui taeva laotust minu silmad näevad, kus päike kuulub, ja tähed säravad, mis seatud teedel ilma ruumis käivad ja päevi aastaid meile määravad, siis peab mu hing siin kiitma lauluga, küll oled suur, mu isan sa.
Külalise stuudio.
Minu nimi on Margit Prantsus ja tänaseks saatekülaliseks on Lea Kübar. Esimeses saate pooles oli juttu sellest, kuidas Lea kasvas üles kristlikus perekonnas ja natuke ka tema tööst logopeedina. Aga tuleksime nüüd tagasi koguduse juurde, et ma tean, et sa oled ka teinud aastaid koguduses teenimistööd erinevates valdkondades, et kas sa räägiksid sellest?
Hea meelega. Mul endal meenub, et ma alustasin sellist teenimistööd pühapäevakooli õpetajana. Ja see algus on tegelikult selline ebatavaline pisut. Et teatavasti, ma arvan, et on teisi kristlasi ka, kes on kogenud sama. Teatavasti on teatud lapsed, kes on kirikus, kes käivad aastaid seal pühapäevakoolis. Ja on lapsi, kes käivad 1-2 aastat ja kaovad ära ja tulevad uued. Ja sellest lähtuvalt siis need piiblilood on korduvad. Et Taaveti ja Koljati lugu, ma ei tea mitmeid kordi, ma pidin jälle kuulma või siis ütleme, üles tõusmispühad on igal aastal ja jälle pühapäevakoolis räägitakse sellest. Ja siis minul mingi hetk tekis küll see, et pühapäevakoolis, mul ema oli tollel hetkel pühapäevakooli õpetaja, ta on väga hea õpetaja muidu, aga ta rääkis sellised lugusid, mis mul olid muidugi ammu teada. Mina siis mingil hetkel natuke just kui seda võitlusvaimu minus lõi välja, et kui ta hakkas rääkima sellist lugu, mille lõppu ma teadsin, siis ma rääksin selle lõppu kiiresti ära. Kui ema alustas lugu, siis ma ei viitsinud seda kuulata lõppuni, siis ma nagu rikkusin nii-öelda tema tunni ära. Ja ma mäletan, et mingi aasta oli neid päris mitu, et ma rikkusin ära, sest ma pärast tundsin ennast nii halvasti, et nüüd teised ei saanudki, aga see oli see aeg, kui ma tegelikult ei viitsinud käia enam pühapäevakoolis, sest ma olin kõiki neid lugusid kuulnud. Ja siis meie koguduses ilmselt ei olnud sellist nagu järgmist gruppi ka, kuhu selliseid ulakaid kristlaslapsi paigutada, ja siis ma ikka olin seal. Selles mõttes oli nagu naljakas, et võibolla ma isegi mõtlesin, et appi ma vihkan seda pühapäevakooli, aga siis jumalal oli jah, tõepoolest selline plaan, et ma kas aasta või kahe pärast ma hakkasin ise pühapäevakooli tööd tegema. Ja võibolla see isegi kogemus oli mulle päris hea, et mu rühmas oli ka selliseid samasuguseid.
Ja sa pidid nendega hakkama saama.
Ja ma pidin hakkama saama ja siis mulle ei olnud vist sellised kristlaslaps, kes nagu tundi segasid. Aga olid väljaspalt kirikud, kes tundisegasid ka ja kellega ja pidi hakkama saama. Kui pühapäevakooli tööd ma ei teinud nagu pikalt, et kasin tegema noortega tööd ja noorte töö mulle väga meeldis. Et ma ise olin päris noori ja mõned noored olid minust mõned aastad nooremad, aga ma tundsin, et ma ise ka õppisin selle töö läbi nagu palju jumalat tundma. Ja sellepärast, et ma ise nagu püüdsin hästi palju ka ise lugeda ja siis erinevatel teemadel ja teha nagu neid tunde nii, et mul endal oleks põnev, et lugedagi ja tõesti, et palvetasin ka, et mis need teemad olid ja rääkisin noortega läbi ja siis mingi hetk ma mäletan, et hästi hea aeg oli, kui mu noorem vend, kes ise seal noorte töös. Ma alati pärast noorte õhtut nagu küsisin, et mis nüüd oli, mis sulle meeldis ja mis ei meeldinud ja mis võid paremaks minna. Noored teatavasti ise ei tule seda ütlema, et neile ei meeldi. Et võibolla tänapäeval Facebookis kirjutaks, mis meeldib, mis ei meeldi. Tollel hetkel, nagu ma küsisin, siis oli jaa, nii ja naa, või et jaa meeldis. Aga siis venna käest ma sain sellist tead tagasi sidet. Ja siis see noorte töö mulle nagu tohutult meeldis, et mingi pikem periood, kui see noorte töö oli mu nagu nädala selline nagu nael, kui ma sain noortega kokku, ma kuulsin, mida Jumal nende elus on teinud ja ma sain midagi neile jagada, et see oli nagu selline, ja, mida ma ootasin.
Ilmselt see ongi heaks kiinnituseks selle kohta, kui sa teed õiget asja, et sul on tohutu õhin seda teha
ja
sul on endal nii põnev ja tegelikult kus juures see kajastub ka selles, kuidas sa teed seda, et ma mõtlen, et kui inimene teeb sellist asja, mis teda ennast tohutult huvitab, siis see kostub välja. Vaat kui põnev, kui sa mainisid pühapäevakooli ja see, kuidas sa hakkasid ise neid tunde tegema, ma tahtsin mainida selle kohta, et lugesin mõni aeg tagasi Bill Hybelsi raamatut Püha rahulolematus, et ma ei tea, kas sa oled sattunud seda raamatut lugema. Ei ole väga paks raamat, aga tema räägib just sellest asjast ja ta ütleb niimoodi, et väga paljud ettevõtmised saavad alguse sellest, kui inimene näeb, et mõnda asja tehakse ja ta mõtleb, et mina teeks küll teistmoodi. Või et ma ei ole rahul sellega, kuidas asi praegu on. Ja siis tõuseb tema sees püha rahulolematus ja siis ta võtab kätte ja teeb seda asja. Ja teeb seda kas siis paremini, kui enne on tehtud või võib-olla enne seda asja pole üldse tehtud. Nii et kuidas head ja õiged asjad võivad alguse saada täiesti ühest sellisest rahulolematusest. Et aga siis ongi meie otsustada, mis me teeme, et kas me siis jäämegi oma ema segama pühapäeva kooli tunnis. Või siis, kui õige hetk tuleb, me võtame ja hakkame ise tegema ja hakkame tegema hästi seda.
Jah, ma siin tahaks muidugi mainida, et ema tegelikult pühapäevakooli tundi tegi hästi. Viga oli pigem minus.
Ja sa mainisid juba ulakaid kristlaslapsi.
Jah, et viga oli selles tõepoolest, et enamusele lastele see jutt oligi põnev. Ka minule, kellele ma olin kuulnud, et tegelikult ongi võibolla selline mõtlemine võibolla ka mõnele pühapäevakoolile, kus praegu on ka lapsi erinevas vanuses, mis väikestes kogudustes on suhteliselt tavaline. Ongi nooremad, vanemad, kes on vähem käinud pühapäevakoolis rohkem, et need, kes on rohkem käinud, et nüüd võiksidki natukene pühapäevakooli töös juba aidata või midagi teha ise, sest kuulata mitut korda, mitme kümnendat korda sama juttu tegelikult ka ei viitsi ei lapsega täiskasvanud.
Jaa, aga mis siis edasi sai või sa oled noorte tööd ju teinud palju aastaid, et
Ja üle 10 aasta tegelikult tegin noorte tööd ja praegu ma ei tee tegelikult põhjuseks ei ole mitte see, et saigi see igatsus otsa, vaid see, et ma tegin tegelikult nii, et ma mõned aastat tagasi abiellusin, mul on laps, natuke on olukord muutunud. Ja siis ma käisin teise linna Tartu ja Võru vahet sõitsin, et ma töötasin Võrus ja käisin seal noorte tööd tegemas. Ja siis praegu ma olen rohkem siin Tartumaal ja olen oma väikse lapse juures ja ei ole selle kõrvalt nagu teinud. Kui ma näen ennast koguduse töös, siis tegelikult tahaks kuidagi kas noortega teha või siis tõepoolest see muusika on ka see, mis on mu südames. Aga kes teab, mis jumalal varuks on? Vanadega ka ma teeks vist hea meelega, aga ilmselt lõpuks tulebki see kindel nagu vajadus. Mis see on ja mis ma tunnen, et on ka see, mis ma tõepoolest tahan teha.
Nüüd me oleme siin rääkinud teenimistööst, et aga kuidas sinu elus on selline asi nagu Jumala juhtimine, et kuidas sa teinekord tajud ära selle, et Jumal nüüd juhatab sind mingis suunas või no, see võib isegi teenimistöös ju olla, et, et sa koged, et nüüd tuleks liikuda sinna suunda või aga ka sellises igapäeva elus, isiklikus elus, et kuidas sa kuuled Jumala häält?
Jah, ma olen tundnud mitmeid kordi Jumala juhtimist ja võibolla on see nagu sellise, et kui meie mõtetas on mitmed valikud, siis see Jumala hääl on see valik, mis annab mulle rahu südamesse. Et seda ma näen tõepoolest nagu, kas nüüd igapäevaselt mingi uus sündmus on, aga selline rahulolu oma eluga on juba see, et ma tunnengi, et kui ma olen rahul, siis see ongi nagu Jumala tahtmine. Mingis asjas on rahutus, et siis ma pean veel otsima, mis on Jumala plaan, et kuidas ma sinna plaani saaks. Kui minu käest on küsitud, et kas kristlase elu on nüüd on raskem või kergem, kui selle elu, kes koos Jumalaga ei käi. Mina ei tea, ilmselt mõned vaidleks vastu, aga minu jaoks on olnud kergem. Sellepärast, et elus meil on ikkagi teatud olukordi, mis on nagu üle meie mõistuse ja üle meie võimete, et siis minu jaoks ongi see olukord, mis on üle minu võimete, et ma saan usaldada selle Jumala kätte ja ma saan oma südamesse rahu ja siis tuleb mingi lahendus. Et neid ilmselt lahendusi ma võiks rääkida küll kümneid, mis minu elus on olnud. Ka minu kui logopedi elus, minu kui noortejuhi elus, ilmselt kui minu kui ema elus tuleb ka neid asju, et kui lihtsalt ma ei oska midagi teha.
Räägi üks selline olukord, kus sa oled otsinud seda hingamist ja Jumala juhatust ja kui see on tulnud sinu ellu ja siis on see olukord muutunud.
Jah, et ütleme sellised kõige tavalisem asi, mis on iga inimese elus, et kui ta käib koolis, siis noh, mina hakkasin vist päris varakult nagu mõtlema, et aga mis siis saab, kui kool saab läbi, kuhu ma lähen edasi õppima. Eriala valik oli tegelikult selline, mille pärast ma palvetasin ja mille palve vastusena valikud oli palju. Kui minu käest küsiti, et kelleks ma tahan saada, siis mul oli pikk nimekiri. Ja kui ma ei oleks nagu palvetanud, siis ma ei olekski midagi osanud teha ja võibolla no, ei olekski nagu suutnud valida. Et mul on see küll, et ma ise oma mõistusega teinekord ei suuda valida, ei poest toodetega eriala. ja eriala valik oli see , et ma palvetasin ja ma sain rahu südamesse selle valikuga ja minu jaoks on see kõige parem eriala , mida võib teha . ja hiljem on olnud ka selliseid mitmeid ja mitmeid kordi , kui mul on mitu valikut ja ma olen kogenud rahu teatud valiku suhtes . et see on näiteks kogemus . aga ma tahan rääkida ühe lühikese loo tegelikult , kui ma tunnen , kuidas tegelikult Jumal on nagu kaitsnud ja hoolitsenud minu eest , et on reaalselt olemas . eks neid olukordi surmaga silmitsi on olnud meil paljudel elus . aga minul endal oli üks selline lugu , mis on nagu pärl minu elus . see oli 3 aastat tagasi võib-olla , sõitsin oma sünnikodu hoovist välja , mis on hästi ohtlik kurv , pime kurv välja sõites . ma lapsena mõtlesin , et appi , kui ma hakkan autoga sõitma , kuidas ma siit välja saan , et ma ei näe , kas autot tuleb või ei tule . et see on nagu selline Võrumaa künka taga ja hekk on ka . ja nüüd ma sõitsin , kui ma olin juba mitmeid aastaid , oli lubanud ja nüüd ma nagu ei mõelnud , et see on ohtlik , sõitsin välja , mingil põhjusel ma panin pidurit , enne kui ma sõitsin välja . auto nina ei olnud veel välja sõitnud ja siis sõitis murdosa sekundit , tuli üks selline reka , mis tohutu , no ikka päris kiiresti sõitis nagu mööda . ja ma mõtlesin , et ükskõik kui kiiresti ma oleks sealt kurvist läinud välja , oleks meil ikkagi kokkupõrge olnud . noh , ma olin juba pidurdunud ja mõtlesin , et aga miks ma panin seda pidurit , pole elu sees pannud pidurit , ma sõidan välja siit hoovist , mis on koduhoov ja kus ma olen võib-olla kümneid , sadu kordi välja sõitnud ja seekord panin piduri ja seekord see reka sõitis nagu mööda . ja siis ma nagu jäin mõtlema , et tõesti noh , jumal , et selline äge nagu kogemus . siis ma helistasin emale , rääkisin sellisest kogemusest , näed , et ma ema juurest just sõitsingi ära ka , et tänu jumalale , et päris huvitav . ja siis ema ei olnud seda veel rääkinud mulle õele , tegelikult ongi õde on ka pastor ja siis õde rääkis mulle emale , et tead , et ma sain südamesse hästi palvetada Lea pärast mingi aeg tagasi , et sain Lea pärast palvetada , et temaga võib juhtuda autoõnnetus . ja tegelikult oli samal ajal , õde oli oma mehega palvetanud nii-öelda minu pärast , et kõik läheks hästi . ma usungi seda , et Jumal näeb meie elu ülevalt või igalt poolt , mitte ainult ülevalt , ja juhib ja tegelikult paneb inimesi palvetama ja paneb inimeste südamesse ka teatud palvesoovid , et me ei eiraks neid asju , et ta saab tegelikult kasutada meid niimoodi , et ma arvan , et sellised kogemused on meie elus lihtsalt kinnituseks vajalikud , et me tunneme , et tõepoolest , Jumal paneb palvetama ja kaitseb teist inimest , Jumal juhib meid nii autoroolis kui igapäevases elus .
Jaa , ja teinekord isegi siis , kui me ei olegi just enne seda hetke palvetanud .
just nimelt , mina läksin teele ilma palvetamiseta , jaa .
Jaa , et Jumala arm on suurem kui meie palved ja kõik , et kas sul on veel mingi selline sõna või kirjakoht , mis on kuidagi viimasel ajal sinu südame vastu kõnelenud või mida sa tahaksid raadiokuulajatega jagada julgustuseks ?
Tegelikult lapsepõlvest on üks laul , mis on nagu kõlanud meeltes , on see , et otsige esiti Jumala riiki ja kõike muud siis teile antakse pealegi . see on selline lihtne ja lakooniline salm , aga see salm tegelikult aeg-ajalt mulle endale tuleb meelde sellega , et mul on sellised mitmed armastused , eks , et mul on tööarmastus oma eriala vastu , mul on armastus Jumala vastu ja kristliku töö vastu ja vahel ongi see , et kui mõtled , et tahaks nagu paremat tööd ja tahaks paremat seda , siis mul Jumal on tuletanud seda piibli kirjakohta meelde , et otsige esiti Jumala riiki , et otsige esiti tegelikult Jumalat , et siis kõik need teised igatsused saavad ka täidetud , kas või oma erialaselt , noh kas või see , et ma saaksin endale head sõbrad , hea abikaasa või mida iganes , et see on selline asi , mis mind on saatnud .
ja ma usun ka , et Jumal tahab meile palju rohkem anda kõike seda , mis meil on eluks tarvis , kui meie iganes oskame ihaldada või paluda . tänu Jumalale selle eest . aga rääkisime saate alguse poole ka natuke muusikast . nüüd on varsti aeg panna kõlama tänane viimane laul ja sa oled valinud tänasesse saatesse need laulud , mis me oleme kuulanud , aga mida me võiksime kuulata viimaseks , et miks sa oled valinud just selle laulu ?
Viimane laul on Kogu hing laulab vaid sulle kiitust . Mulle on meeldinud lapsest saadik teatud sellised hümnid , et mis on tegelikult sellised , millel ei ole piire . Nad on rahvusvahelised, näiteks suur jumal ja kogu hing laulab vaid sulle kiitust, et ükskõik mis kirikusse konfessiooni me läheme, ükskõik mis maale, et need on need samad hümnid, mis mind on saatnud ja mis mul helisevad kõrvus. Tegelikult mulle meeldivad ülistuslaulud ja igasugused erinevad ka, aga nendest hümnidest ma ei tüdine mitte kunagi ära.
Et meie muusikaline maitse mõnikord aja jooksul muutub ikka ta muutub, aga hümnid on need, mis jäävad.
Minul küll, jah.
Selles ma olen sinuga täitsa nõus. Ja kelle esituses me võiks kuulata seda laulu?
Rebecca Kontus, kuidagi minu lemmik laulud sisse launnud. Aitäh talle!
Ja aga head kuulajad, selline oli tänane saade külalise stuudio ja tänaseks saate külaliseks oli Lea Kübar. Usume, et see saade on tulnud teile õnnistuseks. Mul on täielik usk sellesse, et kui erinevad inimesed saavad jagada oma pääsemislugu oma elust koos Jumalaga, et siis see saab julgustada ka meid täna just seal, kus meie oma eluga parajasti oleme. Ja nüüd jääbki kõlema viimane laul ja kuuleme taas järgmistes saadetes. Minu nimi on Margit Prantsus.
Sunday, Nista, Nuts. külalise stuudio.